Прыгадаем нашим слухачам, што 19 красавіка 2008 года спаўняецца 3 гады з дня абрання папам святога айца Бенедыкта XVI, кардынала Ратцынгера. 3 гады таму, менавіта 19 красавіка, у выніку галасавання 115 кардыналаў, сабраных на канклаў Сікстэнскай капэлле, кардынал Язэп Ратцынгер стаўся 264-м наступнікам апостала Пятра. Тады, у 2005 годзе, новаабраны папа з балкона Ватыканскай базілікі сказаў: «Пасля вялікага папы Яна Паўла II кардыналы абралі мяне, простага сціплага працаўніка вінаградніку панска». У перспектыве 3 гадоў пантыфікату можна сцвярджаць, што Бенедыкт XVI стаўся дастойным прадаўжальнікам служэння свайго вялікага папярэдніка. Каталіцкі касцёл нястомна абвяшчае Евангелія сучаснаму свету ўжо 21 стагоддзе, супрацьстаючы небяспечным выклікам нашага часу, адстойваючы агульначалавечыя хрысціянскія каштоўнасці. За 3 гады апостальскага служэння святейшы айцец Бенедыкт XVI напісаў энцыклікі «Deus Caritas Est» – «Бог ёсць любоў», «Спесальві» – «У надзеі мы былі збаўленыя», і завершыў распачатую слугом Божым Яном Паўлом II пасля сінадальную апостольскую адгартацыю «Sacramentum Caritatis» – «Сакрамант Божай любові», прысвечаную Еўхарыстыі.